11. september 2001 stadig ingen svar 2. Af Tommy Hansen. Søg på PDF-bogen, og last den ned, for at følge oplæsningen her. Foto, Museum of the World Trade Center. Udgiver, PDF.net, en ny tidsformidling ansvarlig redaktør journalist Tommy Hansen. Opdatering januar 2011. I april 2009, 6 måneder efter nærværende bog kom i første oplag, påviste en forskergruppe, bestående af blandt andet den danske professor Niels Harrit, spore af det høje eksplosive sprængstof nanotermit i støvet efter World Trade Center. Termitter er blandinger af stoffer, typisk aluminium og jernoxid, rust. Når det bliver antændt, udvikler det ekstremt meget varme. Nanotermit består i princippet af de samme stoffer, og det kan i gelform males eller stryges på en struktur som for eksempel stålbjælker. Der er fundet spor af nanotermit. Sandheden er på vej frem i lyset, og som billeder og analyser vælter ud på internet, står det mere og mere klart. Hovedparten af den amerikanske befolkning mente i 2008, at Bush-administrationen tillod og støttede terrorangrebet den 11. september 2001, mere herom senere. Hvor skeptikerne fra starten var koncentreret omkring byen New York, har modstanden mod de officielle forklaringer bredt sig til resten af USA og verden. Politikere og mainstream medier fastholder dog stadig, at det var 19 hulemænd, som kaprede 4 fly og gennemførte en langvarig og kompliceret terroraktion i verdens mest beskyttede luftrummer og mod blandt andet verdens bedst sikrede bygning, Pentagon. For menig mand lyder dette mere som en konspirationsteori end som sandhed, og hvis ikke forklaringen var kommet fra USA's regering, ville man straks ryste på hovedet. Men anno 2010 er verden begyndt at ryste på hovedet. Der er simpelthen for mange ting, som ikke stemmer. Enhver, som sætter sig ind i tingene via internet, vil nå til samme konklusion. Sagen er så oplagt, at de første verdens kendte navne nu begynder at tage emnet op. Mange andre har meldt ud gennem årene, men de fleste er blevet banket på plads igen med både trusler og løfter. Præcis som de mange øjenvidner, som i deres første forklaringer fortalte en ting, men sidenhen ændrede forklaringer, så de passede med den officielle version. Der produceres masser af vanvittige konspirationsteorier for at forplumre billedet og fjerne fokus fra de basale spørgsmål og den tid er allerede over, hvor man kunne stole på opslagsværket og Wikipedia, ikke at forveksle med Wikileaks. Det er en kendt sag, at CIA, ligesom i øvrigt Vatikanet og talrige andre magtcentre, også er bidrag ydere til Wikipedia, og man er især aktiv på artikler om Iran, Irak, 11. september og så videre. Også den danske del af opslagsværket er blevet infiltreret og markedsfører nu ukritisk de officielle forklaringer til søg oplysninger alle andre steder på nettet. YouTube er et fortrinligt sted at starte. Hvor dette website i begyndelsen var fortrinsvist sjove videoklip, har det i dag udviklet sig til et gigantisk forum for tv-dokumentation. Her ligger mange af de udsendelser, som gennem årene er lavet om 11. september bindestreg minus af producerer og 2 kanaler, som ikke har adgang til det landsdækkende amerikanske sendernet. Tilfældet trods alt er, skyldes det mediestrukturen Danmarks Radio og TV 2 viderebringer kun det, de får fra de store, CNN, NBC, Fox News og så videre til med. Aldeles ukritisk, men der findes i USA mange seriøse mindre nyhedskanaler, som blot sender på lokal basis. Disse udsendelser ligger nu på YouTube og har været stærkt medvirkende til, at stadig flere kendte nu blander sig i kritikken i USA. Nu venter vi bare på de kendte danskere. Denne bog er et forsøg på at puste til flammerne i Danmark. Den er et forsøg på at pille den største konspirationsteori over dem alle fra hinanden, nemlig den officielle forklaring. Og det er egentlig ikke ret svært. Journalist Tommy Hansen, januar 2011. 11. september 2001. Historiens største terroroperation. Hvem stod bag? Nogle billedtekster er hermed, selvom ikke billederne kan høres. Man følger muligt med teksten via PDF-udgaven af bogen, som er online. Indledning. Denne bog beskæftiger sig hovedsageligt med tre emner. World Trade Center, som ikke blev nedlagt af flyvemaskiner, men med sprængstof Pentagon, som ikke blev ramt af noget passagerfly, men af et US-missil Shanksville, hvor et passagerfly blev skudt ned med et US-missil. De to tvillingetårne var bygget til at modstå kollision med fly, og angrebet i sig selv ville kun give skade på de nærmest liggende lokaler. Bygningens 7 var ikke i farezonen og ville slet ikke være kollapset. I Pentagon sad forsvarsminister Donald Rumsfeld og holdt møde i den modsatte ende af bygningen, da angrebet kom, mens resten af USA's topledelse var under evakuering og i bunkeren under Det Hvide Hus. Spacerede Rumsfeldt personligt over til angrebsstedet for at inspicere, og det var Rumsfeldt selv, som kom tilbage og fortalte sit personale, at huset var blevet ramt af et passagerfly. Hvorfor landets forsvarsminister under en terroralarm får lov at bevæge sig midt ind i en angrebszone, gives der ingen forklaringer på, men Rumsfeldt var blandt de første på stedet, selvom de fleste af hans topkolleger var gået i dækning, dog ikke præsident Bush. Han sang fælles sange i en skoleklasse. Flyet over Shanksville var identificeret som kapret, og der var adskillige muligheder for at standse det. Mange vidner hævder der også at have set amerikanske jagere over Shanksville. Lige før crashet, flere fortæller, hvordan de først hører et enormt brag, og derefter ser flydele falde ned fra himlen. Men i hele det dramatiske 9.11 setup var der brug for en heltehistorie. Noget at stå sammen om, som kunne styrke moralen, og hvad ville være bedre end en beretning om? En flok tapre passagerer, der kæmper til sidste mand. Historien kræver blot et par iscenesatte telefonopkald. Letstrå er blevet en regeringsstyret folkebevægelse i USA, og det er derfor blevet meget upopulært at tvivle på rigtigheden i historien. Ikke desto mindre er den pure opspind. Med det store fokus på passagererne fra flæk 93 i Shanksville, slipper man måske også for at tænke så meget på passagererne i flæk 77, som altså ikke ramte Pentagon. Men hvorfra fik myndighederne så deres tandsæt? Falsk flagoperation er ikke noget nyt. Og magthavere overalt i verden anvender teknikken. Man laver noget grimt og placerer skylden hos nogen andre. I amerikansk udenrigspolitik har det været brugt adskillige gange, og misinformationerne placeres blot i regeringstro massemedier. Herom handler bogens sidste del. Det nye er måske, at vi i dag via internet kan få uhindret adgang til også uønsket viden, og derfor er reaktionstiden fra verden hurtigere. Indholdet i denne bog er i hvide kredse uønsket bindestreg minus, men det er stærkt påkrævet. Side 10. Vidste du, at Columbias Universitet i Palisades, New York, målte voldsomme rystelser på henholdsvis 2,1 og 2,3 på Richterskalaen få sekunder før tårnene startede deres kollaps, billedet. Flik 77 Pentagon. Både Pentagons egen overvågningsvideo og alle fysiske data peger på, at det på ingen måde var en Boeing 757, der ramte Pentagon. Også angrebet på Pentagon er omgivet med megen mystik, og de frigivende officielle overvågningsvideoer rejser flere spørgsmål end de rummer svar. Ingen steder ses en Boeing 757 på billederne. Straks efter angrebet rejste sig blandt fagfolk verden over tvivl om det officielle hændelsesforløb. Og tvivlen er ikke blevet mindre gennem årene. Piloter tvivler på, at flymanøvren rent teknisk kunne lade sig gøre, og militærfolk. Billedtekster. Billederne af Pentagon før muren kollapser og vælter mod højre, er meget belastende for den officielle forklaring. Hvor er flyvemaskinen? Angrebet på Pentagon først efter ca. 45 minutter kollapser væggen i Pentagon. Indgangshullet, som skulle være skabt af en Boeing 757, er omkring 5 meter i diameter. Før kollaps indgangshul udskærte kabel ruller lige efter kollaps indgangshul. Flere billedtekster. Før kollaps indgangshul bemærkte uskadte etager til højre for indgangshullet. Ingen spor efter den næsten 20 meter brede højre vinge. Uskadte kabelruller før kollaps. Indgangshul bemærkte uskadte etager til højre for indgangshullet. Ingen spor efter den næsten 20 meter brede højre vinge. Uskadte kabelruller fastholder, at et passagerfly ikke forsvinder sporløst ind i bygningen. Flyeksperter savner fortsat forklaring på, hvorfor de forfundne vragdele er omkring en tredjedel af dimensionerne fra en Boeing 757. Arbejdsprocedurerne i Pentagon lige efter angrebet vækker berettiget opsigt. Mens bygningen brændte og alt var kaos, ses grupper af personale afsøge og indsamle ting fra græsplænerne foran Pentagon. Kun 5 minutter efter angrebet stod FBI på et nærliggende hotel med det ene formål at konfiskere hotellets videobånd fra overvågningskameraet. Siden har hotellets indehaver forsøgt via sagsanlæg at få sin video tilbage. Det skete i 2007, og heller ikke her ser man en 757'er på billederne, før selve eksplosionen næses. Man ser, som på de officielle videoer, en svagere stribe efterfuld af eksplosionen, men ingen antydning af en flyvemaskine. Da Pentagon blev angrebet, brændte bygningen i cirka 3 kvarter, før facaden kollapsede og efterlod det store og lodrette hul, men hullet, som angrebet i sig selv. Pensionerede generalmajor og tidligere militær efterretningschef, Albert Stubblebine. Pentagon blev aldrig ramt af noget passagerfly. Medførte, at ikke mere end 1 etage høj, hvilket tydeligt dæsses på øverste billede på forrige side, lige bag den brændende bil. En 757'er er næsten 2 etager høj og 30 meter lang. Den kan ikke forsvinde ind i en mur gennem et hul, der er mindre end den selv sæder, inventar, bagage, vinger, motorer. Mens bygningen brændte og alt var kaos, var kontorfolk og FBI-personale på pletten, hvor de i løb enten indsamlede eller plantede de få og meget små vragdele. Side 13. Til venstre ses en router fra pladsen foran Pentagon, lige bag knæet af en af brandfolkene. Herover en router fra en Boeing 757 og halesektion og ikke mindst døde flypassagerer ville ligge spredt på plænen foran Pentagon. Intet af det nævnte har kunnet ses på billeder, men de 64 omkomne passagerer kunne efter et par dage identificeres, hovedsageligt ved hjælp af tandsæt. En pensioneret generalmajor i den amerikanske hær, Albert Stubblebine, er stået frem med en sønderlemmende kritik af den officielle forklaring. Han fastholder, at størrelsesforholdene alene gør det aldeles umuligt at tro på den. Størrelsen på de fundne flydele er da også et reelt problem for myndighederne, som har valgt helt at tie stille om emnet. Der er fundet en router, som kun har omkring 1/3 af den korrekte størrelse, hvis der var tale om en router fra en Boeing 757-minus, og hvor er så router nummer 2? Straks efter angrebet ses Pentagon ansatte i løb indsamle udvalgte vragstumper. Hvis det var Flik 77, der ramte denne næsten tomme sektion af Pentagon, skulle den have foretaget et 280-graders dramatisk sving for at ramme bindestreg minus en manøvre, som erfarne piloter kalder for nærmest umulig. Og piloten, der angiveligt fløj Flik 77, havde ikke engang flycertifikat til en lille Cessna ifølge den flyskole, han i 2 omgange havde frekventeret. Fotos fra lige efter, hvor er skrovet. Der er fundet 2 større vragdele ved Pentagon 11. september 2001. Billedet herover samt nederste højre billede. Resten af skrovet samt vinger, haleparti og så videre var der ikke. Et Tomahawk-missil efterlader ikke flyvragdele. Så spørgsmålet er, om stykket herover bliver båret til eller fra Pentagon af de travle FBI-folk, der var på stedet inden for få minutter. Flere billedtekster. Angrebet viser en usædvanlig stor passage, og maskiner netop er blandt andet blevet på større ryddelig ulykkesplads, taget crashet her. Ganske få og meget stykker brugt som bevis på betragtning, at en af verdens små vragdele blev fundet, og myndighedernes forklaring. Hvad skabte nøglehullet? Dette udgangshul er at finde i 3. indersektion af Pentagon og er ifølge den officielle forklaring skabt af et landingsstel. Det berømte Keyhole-udgangshullet i den 3. indersektion af Pentagon er lavet af 757'erens landingsstel, hævder myndighederne. Men hvor er landingsstellet så blevet af, efter at det gennembrød muren og efterlod dette nærmest cirkelrunde hul. Skeptikere mener, at en sådan struktur med tegn på varmeudvikling peger stærkt på et missilangreb og fastholder, at 757'eren ikke både har kunnet anrette skader på facaden og derefter bore sig gennem tre sektioner af bygningen for slutteligt helt at forsvinde uden vragdele over hovedet. I øvrigt har der været tre officielle forklaringer. Først var det flyets næse, dernæst var det brændsedlet, men nu holder man fast ved historien om landingsstellet. Men hvor er så stellet? Og hvorfor den stiplede hvide linje er trukket fra indgangshullet og frem til det uforklarlige nøglehul, på vejen hertil gennembrydes således seks tykke beton ydervægge overlevede stedet, når resten af flyvemaskinen forsvandt bindestreg minus smeltede, i et flammehav. Side 15. Flere billedtekster. Find flyvemaskinen. Billedet herunder bruges af myndighederne som et seriøst bevis for, at det var en passagermaskine, der ramte Pentagon. Se for eksempel www.pentagonresearch.com. Den officielle billedtekst til billedet er vragdele foran Pentagon, men som det SS, er der ikke en genkendelig del fra en stor passagermaskine. Billedet er et godt eksempel på, hvordan den officielle forklaring uden den mindste tøven ledsages af åbenlyst dokumentation for det modsatte find flyvemaskinen. Billedet herunder bruges af myndighederne som et seriøst bevis for, at det var en passagermaskine, der ramte Pentagon. Se for eksempel www.pentagonresearch.com. Den officielle billedtekst til billedet er vragdele foran Pentagon, men som det SS, er der ikke en genkendelig del fra en stor passagermaskine. Billedet er et godt eksempel på, hvordan den officielle forklaring uden den mindste tøven ledsages af åbenlyst dokumentation for det modsatte side 16. Lige efter kollapset, der sprøjtes vand på indgangshullet, som er markeret med en rød cirkel, hvor er flyvemaskinen? Den intense varme fra brændstoffet fordampede hele flyet. Sådan lyder den officielle forklaring anno 2010. Men hvis varmen var varm nok til en total forbrænding af et Boeing 757, hvordan kunne efterforskere så identificere 63 af de 64 passagerer ved hjælp af tandsætterne? Militærets DNA-laboratorium, som var ansvarligt for opgaven, havde også ansvaret for at identificere det døde fra Shanksville, hvor flyvemaskinen også forsvandt. Lige efter kollapset, der sprøjtes vand på indgangshullet, som er markeret med en rød cirkel. Hvor er flyvemaskinen? Den intense varme fra brændstoffet fordampede hele flyet. Sådan lyder den officielle forklaring anno 2010. Men hvis varmen var varm nok til en total forbrænding af et Boeing 757, hvordan kunne efterforskere så identificere 63 af de 64 passagerer ved hjælp af tandsætterne? Militærets DNA-laboratorium, som var ansvarligt for opgaven, havde også ansvaret for at identificere det døde fra Shanksville, hvor flyvemaskinen også forsvandt. Pentagon efter kollapset. En eksplosionsatik brand skulle ifølge myndighederne have hærget her, og branden har opslugt hele flyvemaskinen. Men hvorfor ser man så tydeligt kontorinventar af træer og endda en uskat? Computerskærm på de blottede kontorer herover. Kontorudstyret er ikke engang svedent, mens de tons tunge og varme bestandige dele af flyvemaskinen. Således er brændt op og forsvundet, kunne ligne af 63 ud af de 64 passagerer dog identificeres, hævdes det. Side 17. Side 18. Sådan ser det ud i virkeligheden, når en passagermaskine crasher ind i en almindelig murstensvæg, New Jersey 2005. En Boeing 757 er 48 meter lang, 14 meter høj, har et vingespænd på 39 meter, og vejer næsten 100 ton. CNN Live 11.9.2001. Der er ingen tegn på, at et passagerfly er crashet nogen steder her i nærheden. Det eneste, man ser, er bygning ender brænder. Grafisk opsætning af størrelsesforhold. Indgangshul. Sådan ser det ud i virkeligheden, når en passagermaskine crasher ind i en almindelig murstensvæg, New Jersey 2005. En Boeing 757 er 48 meter lang, 14 meter høj, har et vingespænd på 39 meter, og vejer næsten 100 ton. CNN Live 11.9.2001. Der er ingen tegn på, at et passagerfly er crashet nogle steder her i nærheden. Det eneste, man ser, er bygningen, der brænder. Find flyvemaskinen. Fortsat. Indgangshul, og hvor er flyvemaskinen? Den officielle forklaring, flyets vinger blev foldet sammen med trykket, da flyet stødte ind i muren. Derfor kunne flyets brændstoftanke følge med helt ind i Pentagon, før de eksploderede. Dette gav den ekstreme varme udvikling, som fik hele flyet til at forsvinde. En næsten umulig manøvre. Ruten, som den angiveligt kaprede B-757 er fulgte, indebærer en temmelig umulig manøvre med så stort et fly. Et passagerfly ville trække 5-7G og bogstaveligt talt falde fra hinanden. Ruten er desuden så perfekt, at den i givet fald må være programmeret ind på en autopilot, mens den officielle version lyder, at flyet blev ført af en flykapre med minimal flyveerfaring og derfor blev manuelt styret. En manuel indflyvning, selv med en meget erfaren flykaptajn, ville imidlertid udløse langt flere korrektioner gennem drejet. En manuel indflyvning mod Pentagon ville naturligt foregå i en linje, som matcher flyets retning. I stedet flyves næsten 300 grader rundt om bygningen, hvorved angrebet rammer netop den ene sektion af Pentagon, som er stort set lukket ned på grund af renovering. Den mere logiske angrebsrute for et almindeligt fly ville have ramt et sted i den modsatte side af bygningen, i sektionen ved hovedindgangen, hvor blandt andet forsvarsminister Donald Rumsfeld befandt sig. Det er endvidere mærkeligt, at der laves et højere sving. Hvis piloten sidder i kaptajnens sæde til venstre i cockpittet, vil det være naturligt at foretage manøvren fra et venstre sving, i det han så har mulighed for at se målet gennem det meste af indsvinget. I et højere sving kan han derimod først se målet til allersidst. Skulle piloten i dette tilfælde have siddet i kompagnipilotens sæde, ville indflyvningen have givet masser af korrektioner og justeringer undervejs, og ikke den meget præcise og stabile rute, der i virkeligheden var tilfældet. Der foretages skarpe drej, som resulterer i, at flyet belastes med 5, 6, 7G. Jeg kunne ikke gøre det, og jeg er absolut overbevist om, at de ikke kunne gøre det, siger kolonel Geo Nelson, tidlig US Air Force, kommerciel flypilot, 34 år i Air Force. Næsten 600 km tilbage over amerikansk luftrum, forbi Det Hvide Hus og Pentagon og videre hen over Ronald Reagan International Airport. Transponderen var slukket, og man var klar over, at maskinen var kapret. Alligevel skete intet. Ved Pentagon vendte maskinen rundt i en stor bue for så til sidst at returnere til Pentagon og ramme den næsten tomme sektion. Mærkeligt er det også, at der ikke findes bare et billede af United Airlines Flight 77 i luften, ikke engang et tilfældigt turistfoto. Kold. Geo Nelson, MBA, tidligere US Air Force, kommerciel flypilot, tidligere ansat som US Air Force Aircraft Accident Investigator, 34 år i Air Force. Der foretages skarpe drej, som resulterer i, at flyet belastes med 5, 6, 7G, hvilket langt overstiger det, maskinen er bygget til, at den ville rent bogstaveligt brække i stykker. Jeg kunne ikke gøre det, og jeg er absolut overbevist om, at de ikke kunne gøre det. Ingen af kameraerne på hverken Pentagon eller den nærliggende lufthavn har kunnet dokumentere tilstedeværelsen af denne maskine, hvis ankomst var bebudet i god tid. Men hvis det ikke var det kaprede fly med nu erfaren pilot ombord, som på radarerne kunne ses følge denne rute, hvad var det så? Flere øjenvidneberetninger taler om et missil, og billederne på den frigivende overvågningsvideo stemmer bedre med for eksempel et Tomahawk krydsermissil, som er godt 6 meter langt, har små vinger, og det, der ramte Pentagon, havde en hastighed på mindst 100 knop over det tilladte max for en Boeing 757, og crashet har aldrig kunnet genskabes i flysimulatoren, så perfekt indflyvning i et 280-graders drej kan ikke foretages manuelt, og alene på grund af G-kræfterne er drejningen helt umulig at gennemføre med en 757'er, siger erfarne luftkaptajner over hele verden. Se www.pilotsfor911trut.org. I så IT. IT was like a cruise missile with wings. Mike Walter, CNN, 12. september 2001. Flydeleskroget. De 4-5 væltede lygtepæle foran Pentagonen siges af myndighederne at være knækket, da 757'eren fløj tæt på jordhøjde. Det kan undre, at der ikke er væltet endnu flere, når en næsten 50 meter lang flyvemaskine med et vingefang på 38 meter angiveligt befinder sig 1-2 meter over jorden. Et strategisk missil af Tomahawk-typen har et vingefang på 2,5 meter og kan opereres 100% præcist via koordinater i en afstand på mere end 2.000 km. Et sådant missil kan både vælte lygtepæler og delvist nedlægge en ellers topsikret bygning som Pentagon. Flere øjenvidner fastholder der også, at det var et missilangreb. Thomas A.B., Washington Post, 11. september 2001, 4:59 p.m., W. Hurt submitted at madede Sonor Fag missile, til W. Hurt af Powerful Boom. Mike Walter, CNN, 12. september 2001, I så IT. IT was like a cruise missile with wings. Flik 77 lettede fra Dulles Airport kl. 8:20 a.m., godt 30 km fra Pentagon. En halv time senere mistede man radiokontakten, og kl. 8:56 rapporteres flyets transponder slukket. Flyet var der omkring 450 km fra Pentagon. Ifølge myndighederne vendte flyet om kl. 9, nu næsten 600 km fra målet. Amerika var på det tidspunkt i oprør, og alle steder kørte man på højeste beredskab. Det forekommer som en naiv påstand, at en passagermaskine, man ved at kapret, skulle få lov at returnere uantastet gennem de næste 37 minutter. Oven i købet overflyver den flere større lufthavne på ruten. Amerikanske F-16 fighter jetjager kan på enhver tid af døgnet året rundt være på vingerne i løbet af 2-3 minutter, og inden for 5 minutter vil man få kontakt til sådanne uindbudne fly, da flyvemaskinen blev opdaget på de civile radarsystemer omkring Washington, var man på grund. Er man øversikkerhed og hastighed helt overbeviste om, at der var tale om et militært jetfly og ikke et passagerfly? Maskinen bevægede sig meget hurtigt.